Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail və jurnalist Məmməd Süleymanovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Azərbaycanda daha bir prezident seçkiləri də arxada qaldı. Yəni, heç bir hakimiyyət dəyişikliyi baş vermədi. Və bu, o deməkdir ki, fövqəladə bir hadisə baş verməsə, İlham Əliyev daha 5 il hakimiyyətdə qalacaq. Mənim əvvəlcə sizə belə bir sualım var. Bu 5 ildə sizcə Azərbaycanda nələr baş verə bilər? Bir çox yerli təhlilçilərin fikirlərinə görə gözlənilir ki, birincisi ölkədə konstitusiya dəyişiklik edilir və İlham Əliyev yenidən hakimiyyətdə qalır. İkincisi isə gözlənti ondan ibarətdir. Konstitusiya heç bir dəyişiklik edilmir, ancaq demokratik islahatlar da getmir, yenə də varis məsələsi işə düşür. Üçüncü gözlənti isə ondan ibarətdir ki, ölkədə demokratik islahatlar həyata keçirilir. Bax, sizcə bu gözləntilərdən hansıları daha çox realdır onun baş verməsi? İlham bəy, əvvəlcə sizi eşitək, sonra Məmməd bəy də fikrini bildirər.
Əvvəlcə onu deyim ki, 98-ci ildə növbəti prezident seçkiləndən sonra, mərhum dövlət başçısı yenidən dövlət başçısı seçkiləndə prezident seçkiləndən sonra, təxminən 2 ay sonra ölkə mətbuatında artıq yeni lider haqqında, yəni indiki dövlət başçısı haqqında məqalələr dərc olundu və məlum oldu ki, Heydər Əliyevdən sonra rəsmən artıq belə deyək, hakimiyyətin namizədi İlham Əliyev olacaqdır. Və bütün işlər də, bütün proseslər də ona yönəldi ki, İlham Əliyev varis şəklində Heydər Əliyevə əvəz eləsin. İndi də elə bir situasiya yaranıbdır. Yəni ki, artıq bir 5 il arxada qalıbdır İlham Əliyev üçün, növbəti 5 ildir və 2013-cü ildə konstitusiyaya görə İlham Əliyev bir daha namizədliyini irəli verə bilməz. Bu dəyişiklik olacaqmı? Əvvələn dünən and içmə mərasimində İlham Əliyev özü dedi ki, mən and içirəm ki, konstitusiyaya əməl edəcəyim. Və beynəlxalq aləmdə baş verən hadisələr də, münasibətlər də elədir ki, ətrafımızda da baş verən, yəni Rusiyada baş verən hadisələr də elədir ki, mən inanmıram ki, konstitusiyaya dəyişiklik edilib, yenidən İlham Əliyevin prezidentlik müddəti uzadılsın və yaxud da ki, yeni dəyişiklikdən sonra bir daha namizədliyini irəli verə bilsin. Ona görə də daha çox inandırıcısı yeni varisin axtarılması, daha doğrusu axtarılması yeni varis üzərində, yeni varisin siyasi imicinin formalaşması uğrunda əsas iş ona yönələcəkdir. Ümumiyyətlə, bütün bu işlərin, yəni ki, biz gözləyirik ki, hansısa bir dəyişiklik olacaqmı? Hər hansı bir dəyişiklik olsa da mənə elə gəlir ki, o daha çox kosmetik dəyişiklik xarakteri daşıyacaq və əsas məsələ hakimiyyətin əldən verilməməsinə yönələcəkdir. Yəni, içəridə baş verən bütün hadisələr, yaxşı, müsbət, mənfi, hər hansı bir dəyişiklik yenə də hakimiyyəti əldən verməmək, yəni varis ötürmək.
Bu varis komandanın içərisindən ola bilər, yoxsa ailənin içərisindən sizcə?
Mümkündür, hər iki variant mümkündür. Yəni ki, zamanında qərar veriləcəkdir, amma daha çox ehtimal ailənin içərisindən olması mümkündür, yəni ki, indiyənə qədər. Çünki komandanın içərisində faktiki olaraq xarizmatik, belə deyək ki, bu günləri indiyənə qədər bir xarizmatik lider yoxdur. Yəni İlham Əliyevdən sonra fikirləşək ki, bu komandanın içərisindən bir nəfər çıxacaq və onun yeni varis kimi siyasi imici formalaşacaq yoxdur. Mən hesab edirəm ki, komandanın içərisində yoxdur.
Aydın. Məhməd bəy, sizin fikriniz nədir ibarətdə?
Siz deməli 3 variantdan danışdınız. Birincisi qeyri-konstitusion monarxiya qalır, heç bir dəyişiklik olunmur. İkincisi konstitusion monarxiya keçirlər. Yəni konstitusiyanı dəyişdirirlər və üçüncüsü demokratik islahatlar. Mən də İlham bəy kimi daha çox ikinci variantı üstündə dayanıram. Yəni, qeyri-konstitusion monarxiya qalacaqdır. O ki, qaldı, haradan çıxacaq o varis, belə deyək, əgər ailənin içindən olmayacaqsa, başqa yerdə axtara bilərlər. Yəni, bunun da analoqları var. Məsələn, götürək, analogiyalar üstündə qursaq, Qayana. Uzun müddət oldu prezident Ceddi Çaqan, sonra qaldı onun həyat yoldaşına Cani Çaqana, sonra artıq ötürəsi adam yox idi, Qayana. Cənubi Amerikanın şimalında olan ölkə, yeri gəlmişkən o kapitalist sosialist ölkəsi adlanırdı və o ölkə bir də tarixdə oyla qalıb ki, o da ən böyük kütləvi inkar cəhdi olubdu, Jim Jones'un sektası Qayana'da. Hə, onda nə edir? Baş nazir bir gün ərzində dəyişdirilər, kimi istəyirsə həmin adamı qoydu bir günlük baş nazir, sonra özü istefa verdi prezidentlikdən, avtomatik baş nazir keçdi, prezident oldu, köhnə baş naziri də yenidən qaytardılar. Yəni bizdə bu variant olubdur. Baş nazirimiz xəstə idi, getdi, prezident seçilən kimi baş nazir təzədən qayıtdı öz yerinə, söhbət Artur Əsrədədən gedir. Yəni bu o variant idi ki, kimə qoymaq o problem var idi. Ailə yox idi. Burada isə ailə var, qolbudaq dağıtır. Deməli, bu belə də gedəcək. Ancaq dünyada elə işlər baş verə bilər ki, doğrudan da bu zəruləşdirər, məsələn, konstitusiyalı monarxiyanı. Yəni, biz bilmirik 5 il sonra dünyanın vəziyyəti nə olacaqdır. Ola bilsin, dünya 5 il sonra ümumiyyətlə sadəcə solçu olacaq, qırmızı olacaq, dünya inqilabı baş verəcək, ya da ki, hər yerdə konstitusiya monarxiyası olacaq. Ancaq şəksiz nədir? İkinci variant, monarxiya qalır istənilən halda, konstitusiyalı ya qeyri-konstitusiyalı. Bugünkü vəziyyətdən baxanda qeyri-konstitusiyon monarxiya daha çox ehtimalidir, yəni ötürülür.
Aydındır. Mən sizə növbəti bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bəzi yerli təhlilçilər hesab edirlər ki, Azərbaycanda narazı insanlar heç də az deyil. Yəni hesab edirlər ki, ölkədə Qarabağ münaqişəsi həll edilməyib, bu müəyyən insanlarda narazılıq yaradır. Deyək ki, hələ də təqribi hesablamaya görə 2 milyondan çox insan var ki, Rusiyada və yaxud başqa ölkədə iş axtarırlar, orada çalışırlar, ailəsinin oradan qazandıqları pulla dolandırırlar. Belə fikirlər var ki, korrupsiya nəinki azalır, getdikcə artır. Yəni, hesab edirlər ki, bax, bu müxtəlif səbəblər üzündən ölkədə narazı insanlar hələ də qalmaqdadır və o insanlar heç də az deyil. Ancaq eyni zamanda belə bir fikir də var ki, ölkədə narazı insanlar olsa da narazılığın ifadəsi getdikcə məhdudlaşır. Sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Əgər narazı insanlar olacaqsa, ancaq narazılığı ifadə etməyə imkan olmayacaqsa, onda bu hansı nəticələr doğura bilər? İlham bəy, sizə işləyir, yoxsa yenə də vəziyyət belə qalar sizcə?
Yəni, narazılıq doğrudan da elə bilməyin ki, təkcə gələcək illərdə artacaq. Narazılıq elə indi də var, kifayət dərəcədədir və o təkcə müxalifət deyil, ölkənin böyük belə də ki, əhalisi. Üstəgə hətta da iqtidarın içərisində də müəyyən narazılıqlar var. Amma bunun ifadəsi mümkün deyil və yaxud da ki, deyək ki, millətin müqavimət amili son dərəcə aşağıdır. Etiraz amili son dərəcə aşağıdır. Mən elə sizə bir bugünlərdə çox aktual olan bir məsələni deyim ki, bu televiziya kadrlarında da gördük ki, Dedavşina 2 nəfər 10 nəfəri cərgiyə durub döyür. 10 nəfərin heç biri bir yerə yığışıb bu 2 nəfərə qarşı heç biri etiraz eləmir. Bax, bugünkü cəmiyyətimizin qiyməti elə bil ki, odur ki, 2 nəfər döyür, amma 10 nəfər bir yerə yığışsa 2 nəfəri döyərdilər də, eləmədilər. Bu günləri bax cəmiyyətimiz o gündədir. Etirazı var, haqsızlığa uğradığını bilir, amma etiraz eləyə bilmir, müqavimət amili yoxdur. Və bu nəyə gətirib çıxardacaqdır? Fikirləşək ki, sosial partlayışa gətirib çıxardacaqdır. Çünki dünyadakı iqtisadi durum get-gedə çətinləşir, bahalıq artacaqdır və korrupsiyanın, belə deyək ki, rüşvətin inkişafında da yoxsullaşma, kasıblaşma təbəqəsi daha da artacaqdır. Mən inanmıram. Yəni, Azərbaycanda sosial partlayış haqqında çox danışıblar, amma heç vaxt baş verməyibdir. Sosial partlayış olması üçün gərək o sosial təbəqə bir yerə yığışa, onun müqavimət amili. Bizdə bu məsələ yoxdur və ona hüquqi bazalar da demək olar ki, yoxdur. Azad, sərbəst toplaşmaq, nəyəsə etiraz eləmək. Yəni ki, güclü nəzarət var bütün proseslərə. Mən hesab edirəm ki, bu proses yumşalmaya da gətirib çıxartmayacaq. Yəni, yumşalma olsa, yadızdadır, SSR-nin dövründə, son dövrlərində o yumşalma prosesi getdi, bir neçə ideya atıldı və o ideyanın nəticəsində ölkə dağıldı. Əgər o yumşalma prosesi də gedəcəksə, aydın məsələdir ki, o indiyənə qədər toplanmış narazılıqlar hamısı birdən püskürəcəkdir. Hesab edirəm ki, indiki rejim daha da sərtləşəcəkdir. Daha da sərtləşəcək və o sərtliklə də hakimiyyət müxtəlif yollarına, yəni ki, yalançı, belə deyək ki, İslamçı qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi, imitasiyası baş verə bilər. Onun məsələ ilə qədər daha da beynəlxalq aləmin gözündə daha da sərtləşdirə bilərlər məsələləri. Ona görə də mən gözləmirəm ki, nə yumşalma prosesi baş verə bilər. Sadəcə olaraq ölkəyə gələn neft pullarının da hələ bilmək olmaz indən sonra neft bahalaşacaq yoxsa yox. O neft pullarını biraz belə deyək ki, əhaliyə yönəltmək ola bilər. Müəyyən dərəcədə əhalinin təqaüdünə, maaşına məsələn. Və bu da o narazılığı örtbasdır eləməyəcək o miqyas.
Yəni mən sizə başa düşdüm ki, narazılıq olacaq, ancaq hakimiyyətdə də yumşalma olmayacaq, ancaq deyək ki, ölkədəki vəziyyət daim nəzarətdə saxlanacaq.
Daim nəzarətdə saxlanacaq, bəli.
Məhəmməd bəy, sizin
İlham bəyin fikrində bir belə dostlar demişkən, notka çox xoşuma gəldi ki, deyir yumşalma olmayacaq, doğrudan da yumşalma bu hakimiyyətin özü üçün çox böyük təhlükədir. Hələ Erich Hofer yazırdı ki, istənilən diktaturaların sonu o vaxt çatır ki, onlar bir balaca liberallaşmaya gedirlər. Liberallaşmaya gedəndə bütün narazı qüvvələr üçün klapan açılır, çıxırlar çölə. Ancaq bir şey də var, heç bir hakimiyyət məntiq qanunlarını hələ qadağan eləyə bilməyibdir. Necə ki, Pifaqor cədvəlini. Bunu nəyə görə deyirəm? Misal, İran. 1978-ci il sentyabr, Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsi Amerika hökuməti üçün mətn hazırlayır. Ölkədə vəziyyət necədir? Yaxın 10 ilə hakimiyyət dəyişikliyi gözlənilmir. Şahın qaçmağından isə cəmsi 2 ay yarım qalmışdı. İkinci misal, fevval inqilabı 1917-ci il. Monarxiya güclüdür. Düz adı, liberallaşma hadisə gedib ona göre ki, dünya müharibəsidir və hadisə xaos yaranıb. Ancaq heç kəs gözləmir ki, 300 illik dinastiya çökəcək. Ona görə həmişə deyirlər, fevval inqilabını evdə qadınlar elədi. Heç bir partiya yox idi ortada. Bolşevikdə hamısı rəhbərləri xaricdə idi. 3 nəfər qalmışdı Mərkəzi Komitədə, o cümlədən Şlyapnikov və Molotov. Esirlər darmadağın idi. Anarxistlərdən danışmağa dəyməz, bütün sosialist partiyaları hamısı iflic vəziyyətində idi. Çölə növbələr başladı və qadınlar çıxdılar küçəyə. Qadınlar küçəyə çıxdı, qazaqlı olaraq güllə atmaqda imtina elədilər. Hər şey bir an içində dəyişdi. Bizdəki vəziyyət necədir?
Azərbaycanda da elə bir şey ola bilərmi?
Yəni ona görə deyirəm, bu məntiq qanunlardır. Nə qədər sıxılırsa, gecə tez hardansa çıxmağa yol tapacaq. Stugaçi qardaşların sözü ilə desək, hardakı əksəriyyət bozdu, orada hakimiyyətə qararlar gəlir. Mən həmişə ona inanmışam ki, düzdür, mübahisə olması mövzudur. Həmişə istənilən ölkədə 5% aktiv pasiyonlar var, 5% qara var və 90% neytral var.
Qara nə nəzərdə?
Qara, yəni ki, boz kütlə, biganə, öz həyatına, öz hüquqlarına müdafiə. İndi gördüyümüz Azərbaycan toplumu. Həmişə deyirlər ki, xalq biganədir. 90% xalq həmişə elə olubdur. Hər şey ondan asılı ki, hakimiyyətə o 5%-dən hansı gəlir. Pasiyonlar gəlirsə, 90% da çevrilib pasiyonlar olur. Qarabağ müharibəsinin birinci dövrlərini götürək, könüllülər dövrünü. Qaralar gəlirsə, yerdə qalan 90% da çevrilib qara olur. Bu bir. Bir də onu qeyd eləmək istəyərdim. Azərbaycanın ikinci, yəni passivliyə səbəb olan ikinci qüsurundan ibarət ki, Azərbaycanda ideologiya yoxdur. Məsələn, mən indiyə kimi heç bir özünü siyasətin flaqmanı, müxalifətin kapitanı sayan heç bir adamdan heç bir analitik yazı görməmişəm. Söhbət rəhbər səviyyələrində gedir. Halbuki Götə Bolşevik partiyası hamısı yazırdı, hamısı mütəfəkkir idi. SSR-lər mütəfəkkir idi, Narodnaya Volya mütəfəkkir idi. Bizə heç bir partiya göstərmir ki, hansı ideyanı bizə verməlidir və insanları necə çıxarmalıdır. Fərqi yoxdur, olsun millətçilik, olsun liberalizm, olsun solçuluk. Ancaq ideyanın olmadığı adındansa, hansı formada İslamçılıqdan başqa, hansı formada olursa ideyanın olmağı yaxşıdır. İslamçılığı niyə inkar elədim, ona görə İslam ümumiyyətlə siyasətə qoşulmamalıdır. Ancaq yerdə qalan siyasi ideyaların heç biri bizdə yoxdur. Bizdə birinci liberal var ki, liberalizmdən uzaqdırlar. Bizdə birinci marksist var ki, Marks oxumayıblar. Bunların hamısı da hadisə hökumətin proyekti ilə yaranıblar. Məsələn, götürək 90-cı illərin ortalarında Heydər Əliyev birinci komünist partiyası yaratdı. Niyə? Çünki Amerikaya göstərmək istəyirdi. Birdən komünistə qayıdarlar, ha, mən olmasam.
Siz hesab edirsiniz ki, həmin o partiyaların aramasında Heydər Əliyevin xidmətləri olmuşdu.
Hansı partiyaların?
Komünist partiya.
Əlbəttə ki, necə ki indi İslam təhlükəsi. Bunlar hamısı süni olaraq şiddətli, çünki o vaxt əsas təhlükə qərb üçün komünizm idi. Təzə çökmüşdü, yenidən qayıda bilərdi. Halbuki qayıtmayasıydı. Heydər Əliyev hansısa mənada siyasi şantaj edirdi qərbi. İndi İslamçılarla şantaj edirdi.
İndi yəni bu İslamçı təhlükəsinin olduğun qərbə çatdırmaqda məqsəd nədir? Yəni belə
olmaz. Məqsəd odur ki, baxın, sabitliyi bu ölkədə mən saxlamışam. Mən olmasam bu cür xaoslar olacaq. Mən olmasam sənin bir nömrəli düşmənin, qlobal düşmən hakimiyyətə gələ bilər. Bu təhlükələr var.
Vaxtı ilə Misir üçün mübarək də bu yolla getdi. Elə orada da bir balaca liberallaşma olanda birdən-birə parlamentə 70 İslamçı daxil oldu.
Yaxud Əl-Cəzayir.
Hə, Əl-Cəzayirdir. Və orada dedilər ki, görürsünüz, mən bunu davam edeyim yoxsa yoxdur. Onu dedilər ki...
Məhməd Bəy dedi ki, burada ideologiya yoxdur. Elə dediniz də təxminən.
Bəli, yəni ki, söhbət yalnız dəstlik səviyyəsində ideologiyadan getmək, bir neçə apostolun yazmağından getmək, kütləvi ideyaya, hərəkət etdirici motivə çevrilən ideologiyadan gedir.
Yox. Bu fikirlə razısınız mı?
Yəni, təkcə milli ideologiya bünləri o kütlələri ayağa qaldıracaq səviyyəsində deyil. Ona uzun bir zaman lazım gələcəkdir. O uzun zaman gələnə qədər ola bilsin ki, yəni ki, o sözün həqiqi mənasında o fikirləşdiyimiz ideyalar, Məhməd bəyin saydığı ideyaların heç biri gərəkli olmasın, elə o qadınlar küçəyə çıxsın. Fevral Burcu İnqilabı.
Yəni, çörək ideyası olsun.
Çörək ideyası olsun, yəni aclıq ideyası olsun və o sosial ədalətsizlik o həddə gəlib çatsın. Yəni ki, o həddə gəlib çatsın. Mümkündür. Yəni, bugünləri artıq bilsin necədir. Qarabağ itirmişik. Bundan böyük bir millətçilikli təkan verə biləcək bir başqa bir şey varmı? Yəni ki, deyək ki, yoxdur. Faktiki rol oynamır. Getmir. Heç kəs Qarabağı tələb eləmir. Nəinki çörək.
Bəli.
Bu proseslərin getdiyi bir vaxtda təsəvvürün ki, bizim milli ideologiya, müsavatçılıq ideologiyası yerin bir faktiki olaraq, yəni azərbaycançılıq ideyası, belə deyək. Bu millətçilikdə, liberalizmdə hal-hazırki dövr ilə dövrdür ki, insanlar daha çox mağara insanlı təfəkkürü ilə daha çox yaşayır ki, sabahları mən bu çörəyi hardan tapacağam? Və bunun üçün hansı yolları atırım? Bunun üçün hərə müxtəlif yolları aratır. Çox dəhşətli bir odur ki, bu yollardan biri də belə deyək ki, yarınmaq, yaltaqlamaq yoldur. Hətta bu gənclərə də sirayət eləyibdir ki, mən bu yolu tutsam körək tapacam. Bəlalısı budur. Hərçənd ki, ideyalar, belə bilsin necədir, kütləni arxasınca aparandır. Bugünləri ən populyar İslamdır, belə deyək. Müəyyən dərəcədə. Amma hələ Azərbaycanda o səviyyədə, yəni ki, çevriliş etmək səviyyəsində deyil.
101.7 FM.
Hər gün hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail və jurnalist Məmməd Süleymanovdur. Məmməd bəy, siz İlham bəyin o fikirlərinlə razısınızmı? O ideologiyanın zəif olması, olmamasının səbəblərini izah elədi. Bəlkə burada həm də savadsızlığın təsiri var, bəlkə burada deyək ki...
Gəlin belə deyək, ideologiyalar və ideyalar ona görə zəifdir ki, ideologlar zəifdir. Götürək, bu dəqiqə hamı şov proqramlara baxır, düzdürmü? O şov proqramlar giz-giz musiqilər...
Başqa sesim imkanı yoxdur axı.
Bəli, yəni televiziyaya o giz-giz musiqiləri yığışdırıb, Şövkət Ələkbəri onu oxutsalar, millətin səviyyəsi istər-istəməz qalxacaq, aşıq gördüyünü çağırır. Və bizdə hakimiyyətlə yoxdur. Yəni ki, nə mənada? Onun missiyası məlumdur. Anti-xalq. Qalı müxalifət. Müxalifət öz missiyasının yerinə yetirsin, sonra danışsın ki. Bəli, mən ideologiya çağırdım. Mən çox qəribə gəlir, məsələn, tarixi oxuduqca, götürək, John Mead'in çox məşhur kitabı, Dünyanın Sarsıdan 10 il. Bolşeviklər inqilabı eləyiblər, oktyabrın 25-i. Küçədə hamı bunların əleyhinədir. Ziyalılar əleyhinədir, burjuva əleyhinədir. Bir matrosla bir fəhləni tuturlar, az qala döyməzlər. Sən niyə Leylinin arxasınca gəlsən? Və o təkallı. Çünki mən bilirəm, iki sinif var, kapitalist sinfi və proletar sinfi. Kapitalist sinfi, proletar sinfi. Tutuquşu kimi təkallıyıq. O qədər ideya yerdilib. Hətta oxuya bilməyənə yerdilibdir. Bilmem, bu yaxşıdır, pisdir, ancaq bu effektivdir.
Sizsə, bax, indiki müxalifətin, onların atacaqları addımlar nədən ibarət ola bilər?
Biz indiyə kimi müxalifət o qədər səhv addım atıb ki, indi o mənfidən, çox uzan mənfidən başlamalıdır. Məsələn, götürək, bugün Müsavad qəzetində İqbal Ağazadə deyir, öz təəssüratını danışır ki, İlham Əliyev dedi ki, müxalifətlə əməkdaşlıq lazım. Cənab İqbal Ağazadə, İlham Əliyev hansı müxalifətlə əməkdaşlıqdan danışdı? İqbal Ağazadə ilə, Fazil Qəzənfəroğlu ilə, Qüdrət Hüseynquliyevlə və
Qüdrət Həsənquliyevlə
və Hafiz Acıyevlə. Onlar artıq bir müxalifəti, ənənə müxalifətini silib yerinə, sanki figurların yerini dəyişdilər. Bu müxalifəti yetişdirdilər.
Sizcə nail ola biləcəklər mi istəyirlərlə?
Bilirsiniz necədir? Bu müxalifətin də oldusu qaldısı hiss olunmur. O müxalifətin də hiss olunmayacaq. Sadəcə onları əl verir. Bu nəyə oxşuyur? Mən həmişə Stresnerin misalını çəkirəm Paraqvayda. Stresnir həmişə demokratik seçkilər adı ilə alternativ seçkilər keçiribdir. Həmişə özü ilə 3-4 nəfər namizəd götürüb və hamısına toplam 10% səs veribdir. 90% də özünə. Bizdə də elə oldu da. 5 nəfərə 10% verdilər. Bir nəfər də özünə.
Bəs Məmməd bəy, müxalifətin ata biləcəkləri addımlardan mən sizdən soruşdum. Araya başqa suallar girdi.
Qəlbə görünəcəncə deyirəm. Birincisi çoxlu oxumaq lazımdır. Heç olmasa oxuyub ideologiyanı formalaşdırmaq lazımdır. Bir dəfə yazı yazdım və buna hissləndilər. Dedim mən çox istəyirəm. Mən İsa Qəmbərin analitik yazısını oxuyum. Mən çox istəyirəm Əli Kərimli öz liberalizmini açıb kütləvi, populyar şəkildə bizə desin. Mən cavab gəldi ki, onlar liderlərdir, onlar yazmamalıdır. Daha doğrusu bu deməkdir ki, onlar liderlərdir, onlar oxumamalıdır. Buradan bu çıxır. Necə ki, 2003-cü ilin oktyabrında bir dəfə Müsavat qəzetində birisi yazmış ki, niyə İsa Qəmbər çöldə yoxdur millətin içində? Yazmış ki, liderlər birdir. Ay canım, partiya bir nəfər üstündə qurulmaz. Axırı da gətirib bura çıxarmalıydı. Yəni, qarşıdakı rəqib güclüdür, olduqca güclüdür. Gündən günə də güclənir. Niyə? Çünki administrativ resurs əlində, maliyyə resursu əlində və yerdə qalanda parçalı hökumsuz siyasəti də ki, hər gün yerdir. Bunun qarşısında heç olmasa bir ümumi ideoloji platforma qoymaq lazımdır. İdeya qoymaq, onu sonra populyarlaşdırmaq lazımdır. İnsan hardan gəldiyini bilməlidir ki, bugün harda olduğunu bilsin. Əvvəl dövrün adını bilsin, ondan sonra sabaha getmək rahat olacaq. Məsələn, Karl Marx'ın tarixdə, dünya tarixində ən böyük xidməti odur ki, o birinci dəfə öz cəmiyyətinə ad verdi. Kapitalizm açdı. Bu nədir? Yollarını göstərdi, nə etmək lazımdır? Bizdə bu yoxdur. Bizdə nədir Azərbaycanda? Feodalizmdir, quldarlıqdır, kapitalizmdir, bürokrat burjuaziyadır. Əvvəl bunun adını qoymaq lazımdır.
Siz bilirsiniz nədir?
Mən bilirəm ki, bu bürokrat burjuaziyanın, yəni sərvətləri özləri yaratmamış, hazır sərvətləri götürmüş. Çünki onların götürdüyü bütün sərvətlər SSR-nin yaratdığı sərvətdir. SSR dağılıb, bunlar köhnə Rockefeller kimi
neftçi SSR yaratmamışdı.
Neft təbiət yaradıbdı. Yəni ki, onu hazır götürüblər. Bu oldu bürokrat burjuaziya. Bürokrat burjuaziya həmişə bürokrat olacaqdır. Plus feodalizm və quldarlıq. Bu üçünün qarışığıdır.
Mən hesab eləmirəm ki, məsələni bir ideologiya ilə bağlamaq, savadlılıqla bağlamaq. Hətta siz dediyiniz liderlər gəlsinlər, siz həmin siz deyən səviyyəyə çatsınlar, amma cəmi 2-3 min tirajlı qəzetlərlə onu Azərbaycan kütləsinə 8 milyona çatdırmaq qeyri-mümkündür. Çünki oxumamaq bəlası var kütlədə və kütlə daha çox şəxsiyyətin arxasınca gedir və ola bilsin ki, ideologiya yox, elə bir şəxsiyyət ortalığa çıxsın ki, bu illərdə elə bir adam çıxsın ki, ortalığa o şəxsiyyətin arxasınca getsinlər. Onun, yəni, təbii ki, söhbət ağıllı şəxsiyyətdən gedir və həm də varlı şəxsiyyətdən, pullu şəxsiyyətdən gedir, nüfuzlu şəxsiyyətdə elə bir adam çıxsın ortalığa ki...
Ola bilər ki, Azərbaycanda indi varlı pullu olsun... Hakimiyyətdən müxalifət olsun, ortalığa çıxsın, insanları öz ətrafında apara bilsin.
Bu biraz paradoks göstərilir, amma mümkündür. Bilirsiniz, cəmiyyətdə tamamilə mümkündür. Yəni, qonşu ölkələrdə də baş vermiş hadisələr göstərir ki, müxalifət elə çox vaxt hakimiyyətin özünün içərisindən çıxa bilirlər. Düzdür, hakimiyyətin içərisindən çıxıbsa, deməli, ona qarşı çox ciddi kompromateriallar var. Mən gözləmirəm bunu, yəni ki, onu deməli, həbsi gözlənilə bilər. Tamamilə kənardan, ola bilsin ki, başqa bir şəxsiyyət çıxsın, formalaşmış. Mən demirəm, bunu 5 ildə olacaqdır. Və yaxud da ki, 2 ildən sonra olacaqdır. Hər halda ideologiya yox, şəxsiyyətin büyünləri böyük rolu var. O şəxsiyyətin arxasınca getməyə, onun qabiliyyətini. Çünki biz siz onun arxasınca getməyə çox adam hazırdır. Müxalifətdə iqtidarın bir hissəsi də o dediyimiz narazı kütlədir.
Aydın, sonda sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Dedik ki, bu 5 ildə nə gözlənilir? Bax, necə hesab edirsiniz? Ölkənin istiqaməti belə deyək də, hara gedir? Yəni, Azərbaycan onda qərbə inteqrasiya prosesindən bir qədər də uzaqlaşacaq. Onun Azərbaycanın yeri harada olacaq? Necə hesab edirsiniz, İlham bəy?
Yəni, heç qərbin özünün bizə can atması çox tərəddüddüdür. Yəni, bütövlükdə Qafqaza, yəni ki, Cənubi Qafqaza xüsusilə, yəni ki, Gürcistan simasında da görsəndir ki, Gürcistanın son başına gələnlər elə qərbin tərəddüdlərinin nəticəsidir, müəyyən tərəddüdlərinin nəticəsidir. Ona görə də Azərbaycanda da deyək ki, qərb bizə doğru belə böyük addımlarla gəlir və biz ona tərəf gedək, yoxdur bu. Bu olmayandan sonra aydın məsələdir ki, zor müstəvisinə də keçəndə Rusiya ilə ehtiyatlıq prinsipləri.
Qərb deyək ki, Şərqi Avropaya gəlib, deyək ki, Ukraynaya gəlib, müəyyən mənada Gürcistana gəlib.
Bax, bu yaxın 5 ildən danışırıq da, üzümüzə gələn 5 ildə onun simptomları hələ görsənmir. Ona görə də indiki atılan addımlar da daha çox qərbə yox. İndiki belə də status quo nədirsə, bugünkü vəziyyət nədirsə, o cür də davam etdiriləcəkdir. Yenə deyirəm, dünən prezident də andışma mərasimində dedi ki, biz əvvəlki Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşmiş iqtisadi siyasi kursu davam elətdirəcəyik.
Heydər Əliyev eyni zamanda Bakı-Tbilisi Ceyhanın reallaşmasının əsas müəllifindən biridir.
Mən elə onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda bu saat atom bombasından da güclü silah var, pul. Bu mənada dünyanın son vaxtlar pul daha çox idarə eləyir. Nəinki ideyalar, dəyərlər. Hə, o, Azərbaycana münasibətdə də həmən o pul prizmasından yanaşılır ki, bugün Azərbaycana böyük bir xammal ölkəsi kimi baxırlar ki, yeri gələndə bu digər ehtiyaclarımız ödənir. Bakı Tiflis Ceyhan da həmən iqtisadi maraqlardan biriydi. Bu iqtisadi maraqlar həyata keçirildi, bugünləri davam edir, hələ yeni kəmərlər də ola bilər, üzü qərbə tərəf kəmərlər ola bilər, amma Azərbaycanda hakimiyyət elə bu idarə etmə formasında davam edə bilərlər.
Məhmət bəy, siz işte.
Gəlin belə deyək, dünyada gedən tendensiyalar elədir ki, indi qərb özü Azərbaycanlaşır. Nə mənədə? Qərbində get-gedə Rusiya kimi, Rusiyanın da qərbində ilə Azərbaycan rəhbərliyi kimi ədalətə də, demokratik prinsiplərə də, insan haqlarına da münasibəti Azərbaycan hökumətinin münasibətinə uyğun olmağa başlayır. Hadisi bu mənə xatırladı, belə bir tərcüməsin, 70-ci illər, deyək ki, Afrikada Kanibal Bakassoy da çevirdi ölkəsini, Mərkəz Afrika imperiyası elədi, özünü imperator elədi, Valéry Giscard d'Estaing gəldi, onun inaqurasiyasında iştirak elədi. Çünki Fransaya bu adam bu kanibal lazım idi. Yaxud Zahidə Mobutu Sesiçəku 30 il, Lepat dərsi qeyb oturmuşdu. Lazım olmayanda qovdu.
O vaxt SSR təhlükəsi var idi.
Məsələ də ondadır ki, ümumi sistem yenə həminkidir. O vaxtı deyək ki, neokolonializm idi, yeni müstəmləkəçilik idi. İndi neoliberalizm də onun bir formasıdır. Yəni ki, SSR ola bilər, olmaya bilər, şeyxlər ola bilər, olmaya bilər. Sərvətlər ki qalır. Fərqi yoxdur. Zahir Mobutu Sisekov bugün solçu idi, sabah oldu kapitalist. Amma onun o uran mədənləri, onun o daş qaşı ola hamısı qalır. Yaxud götürək uran da Burundi'da genosid. 2 həftəyə 1 milyon adam qırıldı. Bu hansı dövrdür? Bu daş dövrü deyil ki, heç kəsin xəbəri olmasın. Silah yox idi. Bıçaqla, maçete ilə, çubuqla birbirini öldürdülər. Niyə? Çünki o da bölgə gedirdi. Bu ərazi Ruanda, Uganda, Burundi, ondan sonra Kongo, Zahir, Amerika'ya çatsın, yoxsa Fransa'ya çatsın. Çünki orada bu almazlar var. Ondan ötürü 1 milyon adamı yox elədilər. Yəni ki, Azərbaycan hökumətinin, indiki Azərbaycan hökumətinin belə deyək, öz mənasında bəxti onda gətirib ki, onun demokratiyaya, ədalətə baxışı, qərbin Azərbaycandakı demokratiyaya, ədalətə baxışı ilə get-gedə yaxınlaşmağa başlayır.
Azərbaycandakı demokratiya, bu doğrudan da xüsusi vurğulamaq.
Özləri üçün yox, Azərbaycandakı.
Özləri üçün, yəni Amerikada ictimai fikir çox yüksəkdir. Onlar onu orada tətbiq eləyənməzlər. Orada o didavşinanı göstərə bilməzlər. Hə. Orada hakimiyyətlər istifa verməli idi onda. Nəinki, bizdə hələ heç istifa vermir. Hətta müdafiə edildi. Yəni ki, bu belə şeylər onlar bizə, Məhəmməd bəyin dediyində onun xüsusu vurğulamaq lazım ki, Azərbaycandakı demokratiya, evet. Ümumiyyətlə Azərbaycandakı münasibətlərə baxışları fərqlidir özlərinin.
Mən sizə təşəkkür edirəm, ki, bizim evet. dəvəti qəbul edildiniz və bizi maraqlandıran suallara cavablar verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun. Ola bilsin fikirlərimizdə pesimist notlar çoxdur və ümidsizlik yaradır, amma dünyanın işini bilmək olmaz sabah nələr olacaq.
Əlbəttə.
Yaşayarıq görərik. Sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun. Biz də təşəkkür.
Çox sağ olun.
Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail və jurnalist Məmməd Süleymanov idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.